iqtidordagi Yagona Rossiya partiyasi tarafidan ilgari surilgan mazkur hujjatda ko'cha chiqishlari haqidagi mamlakat qonunini buzganlarni 1,5 million rubl, ya'ni qariyb 48 ming AQSh dollarlik jarimaga tortish ko'zda tutilgan. Rossiyadagi muxolif partiyalar mazkur qonun Putinning hokimiyatda uzoq qolishiga xalal berayotgan norozilik namoyishlariga yo'l qo'ymaslik maqsadida qabul qilinayotganiga ishonishadi. Hukumat esa jamoat tartibini saqlash uchun shunday qonun zarur demoqda. Rossiya Davlat Dumasidagi 3 ta muxolif partiya qonun loyihasini veto qilajaklarini aytishmoqda.
Что касается нынешнего закона, мы его не поддерживали, поддерживать не можем.
Ushbu qonunga kelsak, biz bu qonunni qo'llamadik va qo'llamaymiz ham. Har qanday yo'tal aksirish uchun 1,5 million rubl jarima belgilash aqlga sig'maydi, deya ta'kidladi Rossiya kommunistlari yetakchisi Gennadiy Zyuganov.
Ввели штрафные санкции до 1,5 миллионов рублей за любой чих и любое каш.
Adolatli Rossiya yetakchisi Sergey Mironov esa yangi qonun Rossiyada o'zgacha fikrni yanchish maqsadida qabul qilinayotganini aytadi.
Так зачем же потребовалось увеличить штрафы в 1500 раз?
Jarimani 1,5 million baravar oshirish nimaga kerak bo'lib qoldi, deb so'rasangiz, javob aniq. Maqsad fuqarolik namoyishiga chiqayotganlarni qo'rqitish, deydi Mironov.
Ответ очевиден. Ради запугивания тех, кто готов участвовать в гражданских протестах.
Rossiya liberal-demokratik partiyasi yetakchisi Vladimir Zhirinovskiy esa qonunbuzar namoyishlarning jarimaga tortilishiga qarshi emasligini aytgan. Lekin LDPR yetakchisi ham jarima miqdori juda yuqori belgilangan degan fikrda. 12 yildan buyon Rossiyani goh prezident, goh bosh vazir sifatida boshqarib kelayotgan Putinga qarshi norozilik namoyishlari uning 3-chi muddatga prezidentlik kursida qoldirgan saylovlar arafasi kuchaygandi. Putin prezident vazifasiga qayta kirishgandan keyin ham Rossiyada norozilik namoyishlari to'lqini to'xtamadi. So'nggi haftalarda norozilik tadbirlarida qatnashgan bir qancha muxolifatchilar hibsga olindi, ayrimlari jarimaga tortildi. Muxolif yetakchilari Aleksey Navalniy, Sergey Udaltsov, Ilya Yashin politsiyaga bo'ysunmaslikda ayblanib, 15 sutkaga qamaldi.